Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos, pentru că este un început de odihnă și de întâlnire cu Dumnezeu, cuvântul Său să vă fie hrană și binecuvântare. Atât dumneavoastră celor ce sunteți aici, cât și celor ce ne urmăresc de la distanță prin intermediul media. Data trecută, când am studiat problemele sau problematica mântuirii noastre, ne-am despărțit sub ideea extraordinară și anume că datorită Domnului Iisus Hristos și planului de mântuire, Domnul Iisus Hristos ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. De asemenea, ne-a făcut moștenitori înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit în planul de mântuire în conformitate cu făgăduința Tatălui înainte de întemeierea lumii. Așa că spuneam, când Domnul Iisus Hristos a coborât pe stânca Sinaiului, Domnul Iisus Hristos a coborât acolo ca fiind deja mielul junghiat pentru noi. Tot data trecută spuneam că la Horeb, deci la Sinai, acolo fusese lovită stânca. Din stâncă cursese apă, de pe stânca Horebului. Și așa cum observăm în Sfânta Scriptură, Horebul este tot una cu Sinaiul. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe muntele Sinai, de pe stânca Sinaiului sau de pe stânca Horebului, El a rostit legea. Așa că de pe stânca lovită se rostea legea celor 10 porunci. Stânca lovită reprezintă foarte clar tipologia lovirii Domnului Iisus Hristos pentru noi. Și pentru ca lucrurile să fie și mai clare, Domnul Iisus Hristos a luat din stânca aceea lovită piatră sau stâncă pe care a scris cu degetul Său cele 10 porunci. Astfel încât mai târziu Domnul Iisus Hristos, în Vechiul Testament spun mai târziu de Moise, Domnul Iisus Hristos a spus, din mine va ieși legea. Din punct de vedere al simbolului, din punct de vedere al tipologiei, lucrurile sunt foarte strâns legate. Nu se poate ca crucea să fie despărțită de legea lui Iisus Hristos și nici legea de crucea lui Iisus Hristos. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, ele reprezintă puterea Evangheliei Domnului Iisus. Noi suntem creștini care observăm legea lui Dumnezeu nu în virtutea dorinței și a proprii noastre puteri, ci observăm în virtutea jertfei lui Iisus Hristos, care a murit pentru noi întărind sau sigilând legea în veșnicia ei. Mergând mai departe puțin pe firul acesta de cugetare, aș vrea să vă rog să poposiți împreună cu mine la un verset destul de cunoscut, care ar trebui să deschidă puțin dezbaterea Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1, versetul 10. Este unul din textele extraordinare ale Scripturii, le iubesc și le prefer, le-am mai amintit și altă dată, iertați-mă că îl reamintesc acum. Textul spune, în ziua Domnului eram în Duhul. Ceea ce este extraordinar aici este că Apostolul Ioan unește două lucruri. Unește ziua Domnului, care face referire la porunca a patra din Decalog, deci la legea celor 10 porunci, și unește legea celor 10 porunci cu Duhul Sfânt. Este o viziune extrem de bogată și de puternică. Să poți uni legea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, cu lucrarea extraordinară a Duhului Sfânt. Am unit până acum cele 10 porunci cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să mergem mai departe, să unim cele 10 porunci cu persoana Duhului Sfânt. Este o descoperire nu doar puternică, este o descoperire extrem de frumoasă, fascinantă până la urmă. De ea ține, să știți, toată experiența noastră religioasă, toată victoria sau biruința noastră în viața de zi cu zi ține de înțelegerea acestui lucru, și anume legea lui Dumnezeu, despărțită de Duhul Sfânt, este anulată total. Iar Duhul Sfânt, fără legea lui Dumnezeu, s-ar putea să fie alt duh. Despre asta vom vorbi astăzi. Vom încerca să înțelegem. Astfel încât la sfârșitul acestor minute de cugetare să putem să vorbim despre faptul că în ziua Domnului, adică în sabat, noi ne întâlnim cu cine? Cu Duhul Sfânt. Și astfel ca la sfârșitul acestei cugetări să ne dorim ca în sabatul acesta să ne întâlnim cu Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Și prin Duhul Sfânt și Domnul Iisus Hristos să ne întâlnim cu Tatăl și să împlinim textul acela extraordinar din Ioan, care spune: noi îl vom iubi și vom locui împreună cu El. Spunea Domnul Iisus Hristos cu referire la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vom locui împreună cu El. Nu ne dăm seama de privilegiile pe care le avem. Uneori le scăpăm printre degete. Dar întreg cerul este gata să se întâlnească cu noi în contextul acesta sacru al focului legii. Vă voi invita să deschidem Sfânta Scriptură și vom umbla mai mult cu Scriptura în a doua Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Voi sunteți epistola noastră. Ce înseamnă epistola? Scrisoarea noastră. Este o scrisoare trimisă către un destinatar. Expeditorul este cine? Apostolul Pavel spune: suntem noi. Îl cuprinde pe Apostolul Pavel și pe toți apostolii și spune: voi sunteți scrisoarea pe care noi apostolii o trimitem cui? Sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de cine? De toți oamenii. Este un destinatar extrem de general. Toți oamenii pot să citească această scrisoare. Versetul 3. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Nu-i destul să fie epistola unui apostol. Apostolul Pavel merge mai puternic și subliniază lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos este implicat aici. Voi sunteți epistola lui Hristos. Frații mei, provocarea este extraordinară. Noi nu suntem oricine. Nu apostolii și nu vreun om ne-a făcut ceea ce suntem. Iisus Hristos este cel ce trimite această epistolă. El este expeditorul. Iar epistola suntem noi. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui. Nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. O scrisoare către toată lumea, scrisă de Domnul Iisus Hristos. Cum? Cu Duhul Sfânt. Vreau să mă întreb, este foarte interesant lucrul acesta, dar a mai scris vreodată Domnul Iisus Hristos ceva? Auziți ce zice mai departe? Nu pe niște table de piatră, cu referire la singura dată când Domnul Iisus Hristos a scris cu degetul său pe table de piatră, luată din stânca Horebului, din acea stâncă lovită, care reprezenta pe stânca lovită din care curgea apă, și anume pe Domnul Iisus Hristos, care este apă pentru toată lumea și care de asemenea este mântuire pentru toată lumea. Atunci, lucrurile sunt simple. Textul îmi spune că așa cum Domnul Iisus Hristos a scris la muntele Sinai cu degetul său pe table de piatră cele 10 porunci, la fel Domnul Iisus Hristos vrea să scrie pe inima mea și pe inima ta, de data aceasta tot cu degetul său, tot cu mâna sa, dar nu cu cerneală sau nu săpată în stâncă, ci cu slujba Duhului Sfânt, adică prin Duhul Sfânt. Cine va săpa în inima mea legea lui Dumnezeu? Duhul Sfânt. Fraților, ce diferență face dacă o poruncă este săpată în inima mea de Duhul Sfânt sau dacă e săpată de mine? Care e diferența? Haideți să vă dau un exemplu. Porunca zice: Să nu ucizi. Puteți să nu ucideți? Puteți? Sigur că da. Ce, e greu să nu ucizi azi? Vreau să vă întreb, de ce e nevoie de Duhul Sfânt ca să nu ucizi? Porunca merge mai departe și zice, dar să nu furi. E greu să nu furi? Nu sunt oameni care nu cred în Dumnezeu și nu fură. Sunt sau nu? Sigur că da. O mulțime de oameni, cel puțin așa cred eu, din lumea largă, sunt cinstiți din punctul lor de vedere, au o anumită moralitate și nu fură. Lași lângă ei un teanc de dolari. Săptămâna asta s-a anunțat că, în sfârșit, un domn a cumpărat un fotoliu de la un second hand și în perna de la fotoliu a găsit 40.000 de dolari. Și omul respectiv a luat banii, s-a dus înapoi la cel care aparținea mobila de care a luat-o și i-a dat banii înapoi. Nu știu cât de creștin era, cât de necreștin era, nu cunosc amănunte, dar în lumea mare sunt fapte de felul acesta. Ți-e greu să nu furi? Dacă ți impui, nu așa că poți să nu furi? Mi se pare că se poate. De ce e nevoie de Duhul Sfânt ca noi să facem lucruri pe care le putem face? Așa au gândit izraeliții la muntele Sinai. Exact așa. Le-a spus Dumnezeu cele 10 porunci și a zis, știți ce? Să vă închinați în ziua de sabat. E în ordine. Să nu iați Dumnezeu afară de mine. Sigur că da. Să nu-ți faci chip cioplit. Nicio problemă. Să-și cinstești părinții. E firesc. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu... Și așa mai departe. Și ele au zis, da, e normal, e aproape firesc, e aproape natural, ce mare lucru. Asta vrem și noi. Ei au zis, asta vrem și noi. Mai mult, probabil că au adăugat, noi chiar așa suntem. Știți? Că niciun om nu se vede pe sine un călcător flagrant al legii lui Dumnezeu. Nu, toată lumea zice, păi și eu sunt bun. Și eu țin toate poruncile astea. Și probabil că la muntele Sinai au zis și ei, și noi le ținem. Și le vom ține pentru că vrem să fim niște oameni morali în toată lumea. Au avut scăpările lor, dar nu odată, nu de două ori au reluat aceeași problematică și au zis, de data asta vom reuși. Spre exemplu, după ce s-au întors din robia babiloniană, ei au fost duși în robia babiloniană datorită faptului că slujiseră altor dumnezei, nu ținuseră sabatul, călcaseră legea lui Dumnezeu și când a venit din robia babiloniană, spun scrierile lor, lecuiți. Lecuiți de ce? Lecuiți de călcarea legii. Lecuiți de idolatrie, nu se mai închinau la idoli. Lecuiți de călcarea sabatului. Pe vremea macabeilor, spuneam și altădată, au început războiul împotriva ocupației elenistice lui Antioch Epifanul, au început războaiele de eliberare, dar când a venit sabatul, au lăsat armele jos și în primele situații, din dorința de a ține sabatul, au fost măcelăriți până la unul. Ceilalți au prins de veste că ei țin sabatul și că nu luptă în sabat și au zis, ok, nu luptă, acum e momentul să vă atacăm. Și i-au atacat și i-au ținut sabatul. Se lecuiseră. Se lecuiseră de ce? Și iată-i că s-au hotărât să țină legea. Și s-au hotărât să țină legea mai mult de 40 de zile, că la Sinai au ținut, cât au ținut legea? 40 de zile. Până la vițelul de aur. La vițelul de aur au călcat legământul, n-au mai ținut legea și așa mai departe. N-au fost foarte statornici în legământul lor, în ideea lor. Dar după ce au văzut că Dumnezeu îi pedepsește mereu, mereu datorită călcării legii sale, spuneam, la un moment dat au zis, nu se mai poate, am înțeles, trebuie să ținem legea. Și s-au întors din robia babiloniană cu hotărârea asta de a ține legea orice s-ar întâmpla. Și vreau să vă spun că izraeliții la momentul acela au devenit extrem, extrem de morali. Extrem de morali. Dădeau zecime din izmă, mărar, cânepă. În sabat nu mergeau mai mult de un drum de sabat. Aveau regulile lor care îi făceau extrem de morali. Poate cineva să fie mai moral decât un fariseu? Bineînțeles, nu putem să măsurăm noi lucrurile, dar au avut performanțele lor. Întrebarea mea este, dacă omul poate să păzească legea așa, de ce e nevoie de Duhul Sfânt? Că vreau să înțelegem. Dumnezeu declară felul ăsta de a ne raporta la legea lui Dumnezeu ca fiind falimentar. Și el spune, eu n-am nevoie de o astfel de ascultare. De ce ai nevoie de Duhul Sfânt? Că poți să o ții și tu. Înțelegi, asta este cea mai mare capcană pe care o întinde diavolul unui om cinstit, credincios, care vrea să asculte de Dumnezeu. Satan îi spune, tu poți să ții legea lui Dumnezeu. Ce nevoie ai de Duhul Sfânt? Întrebarea asta vi-o pun, ce nevoie avem de Duhul Sfânt? De ce? Dacă și noi o putem ține. Probabil că cei ce ne ascultă acum, dânsii fierb în momentul ăsta și zic, dar nu e adevărat, nu se poate ține. Nu vreau să răspund încă la întrebarea asta. Vreau să-mi spuneți de ce avem nevoie de Duhul Sfânt. Mă întorc la capitolul 3 cu versetul 3 din 2 Corinteni. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă cu Duhul Dumnezeului celui viu pe niște inimi de carne. Ăsta este scopul lui Dumnezeu. Dacă nu scrie Duhul Sfânt, legea lui Dumnezeu, pe inima noastră, Dumnezeu n-are nevoie de nicio altă scriere. Pot să o scriu și eu, pot să o scrii și tu. Cum o scriem? Dumnezeu n-are nevoie de așa ceva. N-are nevoie de performanțe, de un fel sau de altul. Bineînțeles, Dumnezeu a arătat că performanțele noastre nu funcționează. Dar și dacă ar funcționa, frații mei, Dumnezeu n-are nevoie de opera mea. Cu opera mea, cu legea scrisă pe inima mea, eu, omenesc, în firea mea veche, eu nu ajung în cer. Și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune foarte clar că firea mea veche nu poate să suporte legea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, scrieți pe firea veche, ori de câte ori vreți dumneavoastră, legea lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, scrieți-o pe ea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că firea pământească nu poate să suporte această lege. Nu poate să o suporte. Degeaba scrii. Nu rămâne scris. Degeaba scrii. Se șterge. Degeaba scrii. Nu e putere. Marea noastră problemă este că această capcană însă este atât de puternică încât foarte mulți dintre noi rămânem în ea. Și scriem mereu și mereu aceeași lege, aceleași 10 porunci pe firea noastră pământească și firea noastră pământească răspunde la cele 10 porunci într-o oarecare măsură, într-o măsură firească. Și Dumnezeu spune, cine seamănă în firea pământească va secera în firea pământească ce? Putrezirea. Suportul nu e bun. Eu nu sunt bun. Lăsați să scrie Duhul Sfânt această lege și o va scrie pe altceva, nu pe firea pământească. O va scrie pe omul nou. Fraților, primul lucru care trebuie să-l facă Duhul Sfânt în viața noastră este să furnizeze un alt material pe care să scrie cele 10 porunci. Nu pe materialul vechi. Furnizarea unui nou material înseamnă naștere din nou, înseamnă alt om. Pe omul ăla nou se va scrie legea lui Dumnezeu, nu pe cel vechi. De-aia am nevoie de Duhul Sfânt. De-aia e nevoie de Duhul Sfânt. Că în zadar o scriu eu pe ceea ce este vechi în viața mea. Pentru că va rămâne legământ vechi, va rămâne om vechi, vor rămâne toate lucrurile vechi. Iar lucrurile vechi nu pot suporta Evanghelia nouă a lui Iisus Hristos. Vorbim unor oameni care s-au născut din nou. Îmi aduc aminte din nou de Sinai și schema Sinaiului este cam asta. Domnul Iisus Hristos este pe munte, poporul este în vale, iar legea este scrisă de Dumnezeu pe două table de piatră și dată lui Moise care coboară cu ea în fața poporului. Cum este legea? Vorbiți-mi despre lege. Cum este legea? Sfântă, dreaptă și bună. Câtă vreme însă legea va rămâne pe două table de piatră, legea nu funcționează și nu aduce decât un singur lucru. Versetul 6. Căci legea omoară, dar Duhul dă viață. Fraților, legea pe cele două table de piatră nu poate să facă nimic altceva. Câtă vreme legea este separată, este pusă în altă parte, este pusă într-o vitrină cu două table de piatră, este pusă într-un chivot, este pusă în Sfânta Scriptură pe paginile ei, câtă vreme legea este acolo, legea, iertați-mă, nu poate să aducă decât moarte. De ce? Pentru că din afara mea, legea nu poate decât să îmi arate că nu sunt bun. Atât. Ce vrea Dumnezeu până la urmă? Ce vrea Dumnezeu la Sinai? Spuneți-mi. Vreau să vă întreb, era Duhul Sfânt la Sinai? Era prezent Duhul Sfânt la Sinai? Sigur că da. Unde este Hristos, acolo este și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt era la Sinai. Legea era scrisă pe două table de piatră. Dar dacă Duhul Sfânt era acolo, care era slujba Duhului? Ce trebuia să facă Duhul Sfânt? Mă întorc din nou la versetul 3, spune că Duhul Sfânt trebuia să o ia de pe cele două table de piatră și să o ducă unde? În inima poporului. Ei bine, aici s-a frânt toată treaba, aici s-a rupt totul. Pentru că în timp ce ei au primit legea pe două table de piatră, au primit-o, au pus-o în chivot, nu prima dată, a doua oară, în timp ce au făcut lucrul acesta, ei n-au primit legea mai departe, din chivot în sufletul lor. Frații mei, legea celor 10 porunci, fără Duhul Sfânt, rămâne într-o zonă pe care Dumnezeu n-a planificat-o niciodată. Zona în care Dumnezeu a planificat să fie așezată legea este templul uman. Nu știți că voi sunteți un templu al cui? Al Duhului Sfânt. Iar textul acela extraordinar care se referă la Domnul Iisus Hristos, care spune, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în lăuntrul inimii mele. Această proclamație arată scopul planului lui Dumnezeu. Legea nu trebuie pusă acolo. Legea trebuie să fie adăpostită și să poposească unde? În adâncul inimii mele. Dumneavoastră știți Evrei capitolul 10, versetele 15 și 16. Lucrul acesta ni-l adevărește Duhul Sfânt. Lucrul acesta ni-l adevărește sau ni-l spune Duhul Sfânt. Cine vorbește aici? Duhul Sfânt. Căci el zice, iată legământul pe care l-o voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inima lor, le voi scrie în mintea lor. Ce înseamnă ca Duhul Sfânt să scrie legea lui Dumnezeu în mintea mea și în inima mea? Ce înseamnă asta? Ne vom opri asupra acestui lucru, dar probabil că are de-a face cu natura mea, cu preferințele mele, cu iubirile mele. S-ar putea întâmpla ca la un moment dat, Duhul scriind legea lui Dumnezeu în chivotul inimii mele, s-ar putea întâmpla ca eu să pot să scriu un psalm întreg în legătură cu legea lui Dumnezeu și să pot spune, Doamne, iubesc legea ta, mă desfătez în ea, zi și noapte mă gândesc la ea, ea devine bucuria mea, devine natura mea, legea lui Dumnezeu. Nu cumva asta vrea Dumnezeu? Nu cumva Dumnezeu ar dori ca prin așezarea legii în inima mea eu să scriu psalmul 119? Să-l scriu eu. Dumnezeu mă pregătește pentru cer aici, pentru ca să doresc cerul, să trăiesc aici pe pământ ca în cer, să respir atmosfera cerului, nu numai să nu fur, dar să urăsc orice cale a minciunii, să nu mă însoțesc cu cei ce fură, să nu-mi placă aceste lucruri, să simt că nu mai pot respira pe pământul acesta datorită faptului că eu caut oameni care să semene cu Iisus. Și pentru că găsesc din ce în ce mai rar astfel de oameni, simt că nu mai pot. Și că vreau să vină cerul mai aproape. Și că vreau să vină Iisus Hristos mai aproape de mine. Legea Duhului Sfânt care scrie în viața mea, legea lui Dumnezeu, face ca legea să fie o lege duhovnicească. Roman, capitolul 7, vă aduceți aminte? Versetul 14, legea lui Dumnezeu este duhovnicească. De unde vine termenul ăsta duhovnicesc? Duhul Sfânt se mișcă în cadrul celor 10 porunci. Duhul Sfânt se mișcă în cadrul poruncilor lui Dumnezeu. Tot ceea ce poruncește Dumnezeu ia ființă prin cine? Prin Duhul Sfânt. Tot ceea ce poruncește Dumnezeu se împlinește datorită prezenței Duhului Sfânt la locul unde Dumnezeu poruncește. La creațiune Dumnezeu a poruncit, iar Duhul Sfânt a împlinit tot ceea ce trebuia împlinit. Domnul Iisus Hristos a fost acolo, de asemenea. Poruncile lui Dumnezeu reprezintă voința lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Duhul Sfânt va face ca lucrul acesta să se împlinească de asemenea. Căci Dumnezeu poruncește și ceea ce Dumnezeu poruncește ia ființă. Dumnezeu poruncește prin cele 10 porunci și datorită prezenței Duhului Sfânt, aceste porunci iau ființă în viața noastră. Dacă nu-i Duhul Sfânt, poruncile lui Dumnezeu nu pot să ia ființă și ca urmare poruncile sunt literă moartă. Prezența Duhului Sfânt reprezintă Duhul de viață, care face ca legea duhovnicească să trăiască în tine și în mine. Produce oameni ai neprihănirii. Știți, e o mare problemă astăzi. Se vorbește despre oameni sfinți și se spune despre oamenii sfinți că oamenii sfinți au și ei slăbiciunile lor, căderile lor și așa mai departe. 1 Ioan, capitolul 3. Îmi place foarte mult textul ăsta. 1 Ioan 3, versetul 7, ultima parte. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Fiți atenți cum citiți și cum intonați textul. Textul ăsta se citește așa. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, neprihănirea se trăiește. Neprihănirea nu e o pretenție. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. În zadar vă ziceți voi unul altuia, frate, ești neprihănit, ești mântuit, ești salvat, ești nu știu ce. În zadar ne spunem lucrurile acestea, pentru că doar cel ce trăiește în neprihănire poate să primească titlul de neprihănit. Textul spune foarte limpede lucrul ăsta. Următorul text, versetul 10. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. În zadar vorbim noi că neprihănirea ne este atribuită și atât. Dacă neprihănirea mi este doar atribuită și eu trăiesc mai departe în călcare de lege sau în fără de lege, ce se întâmplă? Textul spune aici așa, nu este de la Dumnezeu. Ca să fii de la Dumnezeu, după ce Dumnezeu îți acordă neprihănirea Lui, după aceea trebuie să și trăiești cum? Cum trebuie să trăiești? O pagină mai în spate, capitolul 2, versetul 6, cine zice că rămâne în el, trebuie să și trăiască cum a trăit Iisus. De aici încolo, firea mea pământească și firea ta pământească dă faliment. Aici, la capitolul ăsta, Duhul Sfânt face ca această realitate să ia ființă. Dumnezeu poruncește și ce poruncește, ia ființă. Îmi place foarte mult redactarea aceea a celor 10 porunci în limba franceză care spune tu nu vei fura, tu nu vei minți, tu vei ținea sabatul, tu nu te vei închina altor dumnezei. Este făgăduința lui Dumnezeu, este visul lui Dumnezeu, este nou legământ. Când Duhul Sfânt va scrie cele 10 porunci pe inima ta, atunci porunca lui Dumnezeu devine făgăduință. Tu nu vei minți. Făgăduința lui Dumnezeu devine o perspectivă pe care o vei trăi. Ce poruncește Dumnezeu, ia ființă. Și asta este făgăduința pe care porunca lui Dumnezeu o face ție și mie. În ziua Domnului eram în Duhul. Când țineam legea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt mă acoperea cu prezența sa. Nu e vorba numai de porunca a patra. Ori de câte ori nu minți, ori de câte ori nu furi, ori de câte ori îl cinstești pe Dumnezeu, ori de câte ori lași să se vadă ceea ce ți-a scris Dumnezeu în inimă, de fiecare dată se vede slujba Duhului Sfânt și Duhul Sfânt acoperă viața noastră. Fraților, în momentul ăsta mai am nevoie să trec puțin în partea cealaltă. Am subliniat în mod special că prezența legii lui Dumnezeu face loc lucrării Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt nu face altceva decât aduce legea lui Dumnezeu în viața noastră. Mai este o problemă, și anume, există posibilitatea ca Duhul Sfânt să se manifeste fără cele 10 porunci sau fără ascultarea de Dumnezeu? Există? Aici este o mare provocare. Foarte mulți oameni, foarte mulți creștini, aleargă după senzații spirituale, după extaz spiritual. Și spun că aceasta este pecetea prezenței Duhului Sfânt în viață. Se vorbește despre iertare. Se vorbește foarte mult despre primire. Cu toate astea, persoanele respective nu trăiesc legea lui Dumnezeu în viața lor. Nu se vede. Există călcări flagrante de porunci. Omul respectiv mai minte, deci este mincinos. Omul respectiv mai fură, deci este hoț. Omul respectiv calcă închinarea, porunca a patra. O calcă. Și totuși, el spune, am primit Duhul Sfânt. Este posibil, fraților, ca omul duhovnicesc să mintă? Omul religios, firesc, mai minte, că nu poate. Că firea veche nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. Nu poate. Spune clar cuvântul lui Dumnezeu. Dacă omul e firesc, ajunge acolo. Dar dacă omul este duhovnicesc și dacă Duhul lui Dumnezeu a scris legea pe omul cel nou, atunci rezultatul este simplu, zic eu. Duhul Sfânt se manifestă datorită faptului că omul respectiv iubește legea lui Dumnezeu. Textul din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele, este un text cheie aici. Iubirea de Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt, venirea Duhului Sfânt în viața noastră trebuie să dezvolte astfel de dragoste. Căci dragostea de Dumnezeu constă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele pentru cine? Pentru omul cel nou. Când scrie Duhul Sfânt, poruncile nu sunt grele. Întrebați firea pământească dacă sunt grele cele 10 porunci și vă va răspunde ea. Ea va spune, vai și amar, ai de mine, legea e un jug, dați legea la o parte, legea este rea, legea vorbește împotriva noastră, este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu. Toate textele pe care Apostolul Pavel le ridică în privința aceasta pentru a arăta că legea fără Duhul Sfânt este o povară, toate textele acestea sunt folosite. Și mi se spune că legea lui Dumnezeu este o povară și are dreptate firea pământească. Din ce cauză? Pentru că nu-i Duhul Sfânt acolo. Și legea fără Duhul Sfânt aduce moarte, este grea, este povară, este jug, este legământul vechi, trebuie dată la o parte, fără Duhul Sfânt. Când vine Duhul Sfânt, legea este sfântă, dreaptă și bună. Duhul Sfânt, fără legea lui Dumnezeu, nu poate să-și exercite lucrarea sa. Slujba Duhului nu poate să fie în afara legii lui Dumnezeu. Auziți dumneavoastră, știți și știm cu toții, aș vrea să vă trimit în momentul ăsta, în Matei, capitolul 19, cu versetul 17, este vorba de tânărul bogat. Tânărul bogat vine la Domnul Iisus Hristos. Îl întreabă, Doamne, ce să fac? Să moștenesc viața veșnică? Am fost la o biserică de frați penticostali și se predica din această paradigmă biblică și am rămas uluit și mulțumesc lui Dumnezeu pentru predicatorul care a fost acolo. Predicatorul care a fost acolo a spus clar că legea lui Dumnezeu trebuie să fie împlinită în viețile noastre. Legea lui Dumnezeu este valabilă pentru noi. Și mi s-a părut că se deschide cerul într-o înțelegere nouă înaintea tuturor credincioșilor în zilele noastre. Parcă lucrurile stau altfel. Probabil că ce trebuie adăugat la tot ceea ce s-a spus acolo este faptul că legea lui Dumnezeu trebuie să fie neapărat acompaniată de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, legea este mediul în care lucrează Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt este agentul prin care se scrie legea lui Dumnezeu. Oricum, Domnul Iisus Hristos i-a spus învățătorului, ce este binele? Binele este unul singur, spune versetul 17. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care porunci? Și Mântuitorul îi spune, alea ușoare. Care? Alea ușoare pe care firea ta ți le-a spus că le poți ține. Care, Doamne? Să nu ucizi? Să nu desfânezi? Să nu furi? Să nu minți? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Cuvântul folosit aici este entolas. Același cuvânt pe care îl folosește apostolul Ioan în 1 Ioan. E același cuvânt. Poruncile lui Dumnezeu. Știi? Ține poruncile lui Dumnezeu dacă vrei să ai viață veșnică. Și repet aceste porunci. Capitolul 2, de la 3, dacă vreți, la 6. Prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui, entolas. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, entolas din nou. Este un mincinos și adevărul nu este în el, dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Și roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Și dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită în el. Și iată cum roadele Duhului se împlătesc cu poruncile lui Dumnezeu. Fraților, aș vrea să închei. Marea provocare a poporului lui Dumnezeu care iubește cuvântul lui Dumnezeu și din dragoste păzește poruncile lui Dumnezeu. Marea provocare este că el trebuie să aibă și roadele Duhului Sfânt. În zadar, noi zicem că păzim cele 10 porunci, dacă dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare nu se văd acolo. Pentru că dragostea le unește pe acestea două. Dragostea este definiția legii lui Dumnezeu, în același timp dragostea este roada Duhului Sfânt. Cele două vin împreună. N-am putut să înțelegem de foarte multe ori de ce Domnul Iisus Hristos la un moment dat spiritualizează atât de mult legea încât el vorbește și dacă te uiți ai o problemă. De unde vine spiritualizarea aceasta? De aici. Din faptul că cele 10 porunci se întâlnesc cu roada Duhului Sfânt în dragostea Duhului. Și atunci, dacă ții cele 10 porunci, te rog să citești Matei capitolul 5. Că e același lucru. Matei capitolul 5 spune așa, întoarce și obrazul celălalt. Același Duh Sfânt, aceeași valabilitate a legii lui Dumnezeu. Dacă își cere cineva să mergi cu el o milă, Duhul Sfânt te va învăța să mergi cu el două. Dacă își cere cineva haina, Duhul Sfânt îți va spune dă-i și cămașa. Firea rămâne la slovă că nu poate. Cu Duhul Sfânt vom merge acolo unde Dumnezeu unește legea celor 10 porunci cu Duhul Sfânt și formează împreună caracterul extraordinar al lui Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a întors și obrazul celălalt. Iisus Hristos a mers 2000. Iisus Hristos și-a dat și cămașa. Iisus Hristos și-a dat și viața. Iisus Hristos. Aici ar trebui să aducă păzirea și înțelegerea celor 10 porunci pe toți aceia care iubesc și înțeleg cu adevărat pe Dumnezeu. Dacă nu ajungem aici, vom rămâne în zona firească a vechiului legământ. Astfel încât firea nu poate sub nicio formă să accepte legea lui Dumnezeu. Că nu poate accepta. Să facă cerul ca Duhul Sfânt să ne umple viața noastră cu prezența Lui. El să scrie peste noi cuvintele Domnului Iisus Hristos și poruncele sale. Duhul Sfânt să fie acela care să facă ca legea lui Dumnezeu să fie scrisă pe inimile noastre și această lege a lui Dumnezeu să vorbească de câtă dragoste există în noi. Și când dragostea aceasta va fi în noi desăvârșită, va fi roada Duhului Sfânt. Astfel încât poruncile lui Dumnezeu să se întâlnească cu roada Duhului Sfânt și împreună să prezinte lumii acesteia creștinul nou și omul nou pe care toată lumea îl așteaptă. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Tatăl nostru. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că ne-ai adunat la cuvântul Tău. Doamne, poate că n-a fost chiar ușor. Poate că pentru mulți a fost chiar greu. Dar îți mulțumim, Doamne, că ne-ai luat greul nostru și l-ai făcut greul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Duhul Tău nu ne lasă în slăbiciunile noastre firești și nu ne lasă sub încercările noastre de farisei de a face omenește lucrarea Ta. Îți mulțumim că ne-ai promis, Doamne, că va scrie El legea Ta, poruncile Tale și că prin Duhul Tău cel Sfânt vei aduce la viață fiecare poruncă pe care Tatăl ne-a dat-o prin Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim, Părinte, pentru planul acesta glorios. Îți mulțumim pentru că ne-ai dorit să fim biruitori și ne-ai dorit să fim epistola Ta către lumea aceasta. Acea epistolă în care să se vadă scrisul Tău, caracterul Tău, viața sfântă și neprihănirea Domnului Iisus Hristos pentru toată lumea. Astfel încât toți aceia care te hulesc, toți aceia care nu te iubesc, toți aceia care nu te înțeleg, să vadă în noi omul cel nou, care se schimbă după chipul Domnului Iisus Hristos. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin.